Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Afg'onistonning Taliban harakati tuzgan yangi hukumati inauguratsiyasi marosimida qatnashmaydi. Bu haqda Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Rossiya Taliblar hukumatining inauguratsiyasida hech qanaqasiga ishtirok etmaydi degan matbuot kotibi. Eslatib o'tamiz, Taliban tuzgan Afg'on hukumatining inauguratsiyasi marosimi ertaga 11 sentyabr kuni o'tkaziladi. Harakat bu marosimga 6 davlat Rossiya, Xitoy, Turkiya, Qatar, Pokiston va Eron taklif qilingan. Ma'lumot uchun Afg'oniston hukumati rahbarlarining o'rinbosari Abdulg'ani Barodar tez orada Qatarga borib, yana qator davlatlar delegatsiyalarini taklif qilishi kutilayotgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.